Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlolo lapho sithi khona mphatlalatsane mlaleli kungolosihlanu ekuseni ngiphinde ngilithatheke leli thuba ngikubingelele egameni lelihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena siphinge sibonga nakubahle enhlapho ukusibusayo ngaleli thuba bahle uNkulunkulu akubusise. Sisaqhubeka ke mlaleli nendaba yethu lapho sibonisana khona ngezwi lenkosi lapho sithi khona vumela uJehova alwe izimpi zakho. Vumela uJehova alwe izimpi zakho. Ngichazile mlaleli vikele endlulu ukuthi akusho ukuthi kumele uhlale ungenzi lutho ungasebenzi uvele uhlale nje wena ufunde iBhayibheli imini yonke ubusuku bonke uthandaze umlalelo uyihlalele nje wena kepha kunomsebenzi ekumele uwenze. Kwesinye isikhathi ke mlaleli kuba khona iy'mpawu ey'thize ezibonisayo ngempela ukuthi uyamvumela uJehova alwe izimpi zakho. Bese kuba-ke ney'mpawu ey'thize ezibonakale-ke emntwini ukuthi hhayi lo hhayi uyena oyilwelayo izimpi zakhe mlaleli ngoba uyakhathala. Matthew chapter 11 verse 28 and 29. UJesu uthi nina nonke enikhatheleyo zanini kuyena. Bese ke uzonithula ini ijoko. Bese nithwala ijoko lakhe. Ngokuba elakhe lilula mlaleli. Usuyabona ke mlaleli ukuthi ke kuneyimpawu ey'thize ezibonisayo ukuthi hayi ke lo uyayilwela izimpi zakhe. Ngoba namazwi aphuma la emlonyeni wakhe. Nempindiselo uyabona ukuthi ulwa izimpi zakhe. Aphinde alikhiphe futhi legama lokuthi abangazi ukuthi ngubani mina. Mlaleli, kubonisa ngempela ukuthi ke ulwa izimpi zakhe. Kepha ke iy'mpawu ezibonisayo ukuthi hayi lo akazilweli. Futhi akudingeki nanokuthi futhi asho ukuthi uyabona mina ngilola uJehova mina. Uyabona mina uJehova othinta mina uthinta inhlavu yeso likaJehova. Lawa mazwi abhekise kuwe uzibonise ngempela ukuthi ubalwele kangakanani. Usho enhlizweni yakho ukuthi ke othinta mina uthinta inhlavu yeso likaJehova. Hayi ukuthi uzoyokhuluma ezitheni zakho. Ya othinta mina othinta inhlavu yeso likaJehova. Ya, touch not the anointed one. Ukhuluma nezitha zakho bese ziyakuhleka ke. Hayi ke lawo mazwi abheke kuwe aqondene nawe ukuthi phela othinta wena uthinta inhlavu yeso likaJehova. Aphinde futhi abhekene nawe, don't touch the anointed one. Ngamagama ugcotshiwe wena. Yilawo mazwi ekumele uzikhuthaze ngawo. Ezitheni uvele uphume kuzona kube uJehova okulwelayo. Ake sifunde incwadi ka-Isaiah chapter 49 verse 25. Sizokuthi ke izwi lenkosi lona lithini. Yona ifunda kanje, noma kunjalo uJehova uthi yebo abathunjwa bamaqhawe bangasuswa nempango yabacindezeli iyakuphulwa kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe ngisindise abantwana bakho. Mlaleli, ngaba amagama lamazwi abhekene nawe mlaleli. Kwesi sikhathi sesithathe lamazwi siwabhekise ezitheni kodwa abhekene nathi. La uJehova uthi ke kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe. Usiyezwa ke mlaleli, akhuluma nawe ngqo athi uJehova uzakulwa nolwa nawe. Ngakho asikho isidingo sokuba uthathe leli vesi ugijime yezitheni zakho. Ya uyabona iBhayibheli elitheni? IBhayibheli lithi uJehova uzakulwa nolwa nami. Ngamanye amagama uJehova uzolwa nani nina. La yindaba yakho noJehova. La izwi lenkosi lithi ke kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe. Between indaba yakho noNkulunkulu. Okwakho nje obubheka, obothula, uyibhekela izinto zakho. Uma ngeke okakusho, vele uyithulele. Uma kukhona uNkulunkulu uyakuthanda nawe, uvele usitshele kanjalo isitha. uJehova uyakuthanda. Akuthi ngeke futhi uzusho ukuthi ke ya ngiyaxolela, ngiyaxolela. Hayi mlaleli. Ushile yini ukuthi uyaxolisa? Uzuthi ngiyaxolela. Uzovela kubuke njengesiphukuphuka dai lesi sula lesi. Kwangathi sithini 333 la ikhanda la. Kukhona ibhawde elilusi. Wena unomtshela ukuthi uJehova uyakuthanda, uyafisa ukuba usindiswe uze embusweni wakhe. Kuphelele lapho. Hayi zokuthi ke uvelume yabona nali verse yabona verse leli kwa Isaiah 49 verse 25 lithi ke uJehova uzakulwa nolwa nami ngamagama uJehova uzolwa nawe kungakwizwi lenkosi lithi ke anothula nina mlaleli bese uJesu athi ke thandi sitha sakho uthande futhi nomakhelona wakho njengalokhu uzithanda wena hey kepha thina sivele sime sisho sithi ha uyabona mina ngifike la uJehova mina uyabona uma ulwa nami ulwa noJehova yindaba yakho noNkulunkulu uNkulunkulu ukukhulumisana nawe ukuthi othinta wena uthinta inhlavu yeso lam ayigcine lapho kuwe bese lana ke izwi lenkosi ithi ke olwa nawe uJehova uza kulwa naye bese asindise abantwana bakho mlaleli kunamavesi ayizikhali zethu yona lawo ukwabona kwesisikhathi umuntu aphethe isibhamu avela athi ungangithindi ngizokudubula uhamba estradini ungangithindi ngizokudubula ungangithindi ngizokudubula ngisakakudibane naye mlaleli uvela usibona isibhamu sakhe siyilengela lapha avela ayithulela aphuma endweni nathi ke lamavesi lawo abalulekile empilweni zethu singabantwana bakaNkulunkulu iwona kukhuthazayo ukuthi uJehova uza kulwela bese asindise nabantwana bakho. KuExodus la sifunda khona ivikele indlule. Izwi lenkosi lithi uJehova uza kunilwela anothula nina mlaleli. Okwethu ukuqhubeka nokumkhonza nokumphakamisa uJehova. Awu mlaleli. Singagcini inzondo ukwabona kwesisikhathi nanoma umuntu eselikhodile leli verse esekhulumile nezitha uyabona ukuthi inzondo isababa la ku iseptibhe nanoma eshilo ukuthi uJehova uza ngilwela kepha ke inzondo isesekhona kuye kepha la izwi lenkosi lithi kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe ngisindise abantwana bakho vumela uJehova alwe izimpi zakho ubonise neyithelo ngempela zokuthi uyamvumela uJehova alwe izitha zakho. Ngenxa yesikhathi, ake ngithathe leli thuba, ngiliphinisele kubahle. Bahle intambo kwezakho, baba yilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.